Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Efirda maslahat eshitirishi. Hurmatli ota-onalar, agar siz ibodatxonaga muntazam ravishda qatnayotgan bo'lsangiz va siz bilan birga bolalaringiz ham qatnayotgan bo'lsa, bu juda yaxshi. Balki vaqt soati kelib bolalaringiz ham Xudovand oldida o'zlarining gunohkor ekanligini tan olishar. Har bir ota-ona shuni yaxshi bilishi kerakki, ibodatxonaga qatnashish bu bolalarimiz ham imonli bo'ldi degan gap emas. Har bir ota-onaning asosiy va birinchi vazifalaridan biri bolalarimizga Rabbimiz Iso Masihning qilgan ajoyib ishlar haqida so'zlab berishdir. Bu degani oddiy gapirib berish emas, balki asosiy maqsad bolalarimizni ham Xudovandni tanib bilishidir. Har bir tavba qilmagan bolalar Rabbimizning najotiga muhtojligi har birimizga yaxshi ma'lum. Najot haqida ularga gapirishdan oldin esa har birimiz nima gapirishimiz kerakligini yaxshi bilishimiz kerak. Avvalambor, har birimiz bolalarimizga Xudoning kimligini, uning qanaqaligini gapirib berishimiz kerak deb o'ylaymiz. Chunki har bir kishi, shu jumladan bolalar ham qanaqa Xudoga ishonayotganligini bilishlari lozim. Sababi, ko'p bolalar Xudoni har xil tasavvur qilishadi. Ayrimlari hatto Xudovatni faqat jazo beruvchi deb bilishadi. Shuning uchun ham Xudovatning sevgisi haqida va har bir insonni sevganligi uchun nima qilganligi haqida gapirib bersak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Eng asosiysi, sizning fikringizni bolalar muqaddas kitobdan ekanligini bilishidadir. Hozirgi kunda bolalar yon atrofidan o'zlarining hayotlariga ijobiy ta'sir qiluvchi taassurotlarni olishi qiyin. Sababi, ular tashqarida har xil voqeani guvohi bo'lishi mumkin. O'ylaymizki, ularni va har birimizni faqatgina Xudovand himoya qila oladi. Dunyoda ko'plab insonni hayotiga salbiy ta'sir o'tkazuvchi narsalar topiladi. Bunday narsalarga esa har bir bolada qiziqish uyg'onishi mumkin. Qiziqish esa shu narsani amalda bajarishgacha olib kelmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Agar har bir bola buyuk Rabbimiz haqida bilsa va Xudovand gunohni yomon ko'rishi haqida ma'lumotga ega bo'lsa, bu ularni vasvasalarga qarshi tura olishi uchun yordam beradi. Eng muhimi, ular najot olsa, Xudovandning o'zi ularni hayoti haqida qayg'uradi. Sizdan esa aziz ota-onalar, farzandlaringiz uchun tinmay toat ibodatda bo'lishingizni so'raymiz. Hurmatli ota-onalar, bolalarimizning ham najot olishi haqida doimo ibodatda bo'lishimiz lozim. Ko'plab voyisxonlar va imonda mustahkam birodarlar bolaligida Masihga ishonganlar. Agar bolalar yoshligida Rabbimizga o'z hayotlarini topshirsalar, Xudovand ularni ko'plab gunoh qilishdan asrab qolgan bo'lardi. O'zimizni hayotimizni bir esga olaylik. Menimcha, har birimiz yoshligimizda Masih bilan tanishmaganimiz uchun afsuslansak kerak. Keling, hurmatli birodarlar, shunday ekan bolalarimiz haqida o'ylaylik. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi maslahat eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yanaki safar radio orqali uchrashguncha xayr salomat bo'ling.